Ghidul tinerei mame.
Doamne ajută, iubiți ascultători! Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Ghidul tinerei mame. În emisiunea de astăzi vom vorbi despre problemele cu tensiunea arterială în timpul sarcinii, despre inteligența copiilor și despre câteva mituri legate de inteligență, precum și despre importanța acizilor grași esențiali omega-3 și omega-6 în alimentația copilului. Pentru început, despre sarcina cu tensiune. Luată la fiecare vizită la medic, presiunea arterială este un parametru important în sarcină și trebuie mereu urmărită. La fel ca tușeul vaginal și măsurarea uterului, luarea tensiunii face parte din rutina vizitelor medicale atunci când intri în cea de-a 14-a săptămână de sarcină. Ea îți permite să verifici dacă schimburile dintre tine și viitorul bebeluș sunt bune. În parametrii normali, tensiunea arterială trebuie să se situeze în jur valorilor de 120/70. Dacă este mai scăzută și mai ales dacă este mai ridicată în timpul sarcinii, se impun câteva măsuri de siguranță. Despre hipotensiune. Pe durata sarcinii, oboseala și senzația de epuizare pot duce la scăderea presiunii arteriale, la hipotensiune. Din fericire, în cele mai multe cazuri, această scădere a tensiunii nu are urmări grave. Dacă ai hipotensiune, trebuie să te odihnești mai mult, să încerci să te relaxezi și să te detașezi de probleme. Dacă este cazul, medicul îți va indica ce vitamine și minerale trebuie să iei pentru o valoare normală a presiunii arteriale. O altă metodă de creștere a valorilor presiunii arteriale este o ceașcă mică de cafea, pe care să o bei pe parcursul întregii zile. Poți apela la cafea numai la recomandarea medicului. Cum să previi hipotensiunea? Hidratează-te corespunzător, bând 2 litri de lichide pe zi și consumând cel puțin la o masă o supă sau o ciorbă. Nu te ridica brusc și acordă-ți cel puțin 10 secunde pentru a trece lent în picioare din poziția culcat sau așezat. Asta mai ales dacă suferi de hipotensiune ortostatică. Se produce doar când ești în picioare. Fă regulat exerciții ușoare pentru a favoriza îmbunătățirea circulației sangvine și evită mesele copioase mâncând lejer. Simptomele hipotensiunii sunt durerile de cap, amețelile și oboseala excesivă. La polul opus, dacă valorile presiunii arteriale depășesc 140/90, este vorba de hipertensiune. Dacă suferi de hipertensiune cronică, nu trebuie să-ți faci probleme prea mari pentru că ești deja sub tratament. Trebuie doar să supraveghezi valorile presiunii arteriale pe toată durata celor 9 luni de sarcină. Hipertensiunea de sarcină afectează 10% din viitoarele mămici. Când hipertensiunea este însoțită de edeme și de o prezență anormală de proteine în urină, există riscul de preeclampsie. Ea apare la 2% dintre viitoarele mămici și mai des la prima sarcină. Așadar, preeclampsia este o complicație a hipertensiunii. Preeclampsia apare la femeile însărcinate care suferă de boli de rinichi ori de hipertensiune. Simptomele preeclampsiei sunt durerile de cap, umflarea feței și a mâinilor, încețoșarea vederii și scăderea nevoii de a urina. Au un risc ridicat de preeclampsie femeile aflate la prima sarcină, cele cu sarcină multiplă sau acelea care au antecedente în familie. În general, administrarea aspirinei în doze mici și sub control medical îmbunătățește schimburile la nivelul placentei. Un tratament hipotensiv se impune totuși. În funcție de intensitatea simptomelor și gravitatea lor, Preeclampsia cunoaște două forme, ușoară și severă. Dacă termenul de naștere se apropie, declanșarea nașterii sau cezariana ar putea fi o soluție pentru a preîntâmpina efectele negative asupra fătului și a evita o eventuală eclampsie a mamei. Din fericire, mulțumită supravegherii medicale, acest risc este rar. Iar dacă te afli la prima sarcină, trebuie să știi că riscurile scad la al doilea copil. Eclampsia se declanșează în timpul nașterii sau imediat după aceasta. Este asemănătoare epilepsiei și se manifestă prin pierderea cunoștinței și prin convulsii. Așadar, trebuie să avem grijă cu aceste probleme legate de oscilațiile de tensiune. Dragi ascultători, vom vorbi în continuare despre inteligența copiilor. Fiecare mămică afirmă sau vrea să creadă că bebelușul său este cel mai deștept. Este adevărat, copilul tău este inteligent. Dacă te îndoiești sau crezi că e un cuvânt prea mare, gândește-te că, de fapt, de la câteva luni începe să înțeleagă lumea, chiar dacă numai la nivel perceptiv. Inteligența unui copil este mai mult decât o bănuială. Ultimele descoperiri din neurobiologie arată că, încă de la câteva luni, dăm semne evidente de inteligență. La o lună, bebelușul poate să facă deja diferența între mai multe culori. Apreciază mai ales culorile vii, pentru că sunt atractive și sunt adevărate repere pentru lumea care îl înconjoară. Mâna și gura sunt pentru el un fel de ochi care ating. De exemplu, când un obiect este așezat în mâinile unui copil de 2 luni, fără să-l vadă, este capabil să-l recunoască imediat cu vederea. Se știe că părțile din creier care îi coordonează vederea și simțul tactil se dezvoltă prin interacțiune. Faptul că atinge lucrurile din jurul lui îi aduce informații despre forma obiectelor, înălțimea și volumul lor. De când poate să atingă un obiect, adică la 6 sau 7 luni, îl duce la gură pentru a înțelege mai bine și a ști cât mai multe despre acel obiect. Așadar, își folosește toate simțurile pentru a înțelege lumea. În general, nou-născuții au o emotivitate ridicată și mai ales au slăbiciunile lor pentru anumite persoane din jurul lor. Ei răspund mai mult lacrimilor unui bebeluș de câteva zile, adică celor care sunt la fel de zgomotoși ca și ei, decât celor ale unui bebeluș de câteva luni. Înregistrându-se plânsetul mai multor bebeluși, s-a dovedit că aceștia se opresc din plâns când își aud propriile plânsete și că răspund plânsetelor naturale, dar nu celor înregistrate și sintetizate electronic. Așadar, putem constata că nou-născuții au o mare inteligență emoțională. Încă de la vârsta de 4 luni, bebelușii sunt capabili să adune 1 plus 1 egal 2 și să scadă 1 minus 1 egal 0. Înțeleg mai ales ce înseamnă să aduni sau să scazi un obiect, pentru că nu-i așa, trebuie să-și explice cum se poate ca o mână sau o jucărie să dispară dintr-o dată. Către 6 luni depășesc primul pas al aritmeticii și află că 2 plus 1 fac 3 sau 2 plus 2 fac 4. Către 5-6 luni începe următorul joc. Plimbă o mașină prin fața copilului, ascunde-o apoi sub pat și fă-o să apară din nou. Va fi un adevărat succes. Încântat, nu se va mai sătura să vadă și să revadă acest eveniment. Înțelege că o mașină pe care o lansezi își continuă traiectoria. Acest fenomen îl va interesa, fie că e băiat sau fetiță, pentru că îi va stârni curiozitatea asupra mișcării ingenioase. Către un an, nu știe să arunce o minge, dar înțelege că un obiect nu se mișcă singur, ci trebuie pus în mișcare. Va ghici că mașina nu dispare pur și simplu, că există un loc anume unde este ascunsă și că cineva îi schimbă traiectoria făcând-o să dispară. Așadar, putem afirma că este un as în fizică. Încă de pe la 4-5 luni, este conștient că obiectele nu dispar pur și simplu. Dacă el vede, de exemplu, o bomboană sau un alt obiect la tine în mână, iar apoi tu îl muți, va încerca să-l caute. Își dă seama că nu e la tine, dar nu renunță să-l caute, chiar dacă e totuși un mister unde a dispărut. Este conștient că obiectul există, dar în altă parte. Doar către un an va observa unde ai ascuns respectiv obiect și se va îndrepta spre acel loc. Așadar, putem spune că el înțelege că un obiect continuă să existe, chiar dacă nu-l vede. Construirea inteligenței se bazează atât pe greșeli cât și pe reușite. Dacă așezi două perne pe o canapea și sub cea mai apropiată dintre ele ascunzi o jucărie de pluș, pe la 8 luni, bebelușul va căuta în locul bun și va găsi jucăria. Repetând această așezare, va găsi de fiecare dată jucăria. Atunci când schimbi locul și așezi jucăria sub cealaltă pernă, copilul va greși și nu o va găsi. De ce nu se adaptează acestei situații? Pentru că acționează conform principiului continuității. Doar între un an și un an și jumătate copilul va ști să se adapteze schimbărilor de situație și își va schimba comportamentul, existând posibilitatea să intuiască unde se află cu adevărat jucăria. Între un an și un an și jumătate, cercetătorii au observat că un copil poate spune în plus față de mama și tata, cu diverse variante de pronunție, uite, apa, gata, nu-i și plecat. Aceste cuvinte apar în vocabularul lui la aproximativ 10 zile de când a înțeles fenomenul dispariției. Când întorci o pagină și desenul de pe ea nu mai este sub ochii lui, este conștient de ce se întâmplă și spune că nu-i. Atunci când toată apa s-a scurs, spune gata. Legând sunete, gusturi, imagini, mirosuri, senzații de istorii și experiențe, bebelușul învață sunete și cuvinte. Așadar, putem spune că își construiește singur vocabularul. În legătură cu IQ-ul ridicat, încă de la naștere, s-a constatat că mamele care au avut o copilărie interesantă, plină de experiențe și descoperiri, au cei mai inteligenți copii, așa afirmă cercetătorii. La fel se spune despre bărbații care au copii la maturitate. Din studiile cercetătorilor mai reiese că fiii și fiicele părinților sociabili, dar și cei care au trebuit să lupte pentru un statut social, au de asemenea un IQ mai ridicat decât media. În minutele ce urmează vom analiza 5 mituri despre inteligența copilului, dacă sunt adevărate sau false. Poți contribui la creșterea indicelui de inteligență al copilului tău? Sau va rămâne pe tot restul vieții la nivelul celui pe care l-a moștenit? Ca în multe alte privințe, părerile sunt împărțite, nu puține fiind miturile privind inteligența copilului. Ca în orice alt domeniu, încearcă să te ferești de ideile preconcepute. Iată un prim mit despre inteligența copilului. Inteligența este moștenită și genele rele nu pot fi schimbate. Acest mit este fals. În realitate, inteligența copilului depinde nu doar de gene, ci și de mediul în care crește. Fapt demonstrat de studiile privind inteligența unor gemeni monozigoți, separați și crescuți în familii și medii culturale diferite. Chiar dacă genotipul lor era identic, nivelul de inteligență s-a dovedit a fi diferit. Este greu de determinat nivelul de inteligență cu care se naște copilul, fiindcă genotipul nu poate fi schimbat. I se poate crea însă un mediu propice dezvoltării tuturor abilităților cu care a fost înzestrat din naștere. În cadrul unui alt experiment care demonstrează importanța mediului în dezvoltarea intelectului copilului, s-au avut sub observație copii ai căror părinți naturali nu se remarcau printr-un înalt nivel de inteligență sau abilități deosebite și care au fost adoptați de o familie care le-au putut asigura condițiile de dezvoltare apreciabile. În urma conviețuirii și comunicării cu noii părinți, nivelul de inteligență al copiilor a crescut semnificativ. Un alt mit ar fi: esențială este impulsionarea dezvoltării intelectului copilului de la vârste foarte mici. Ulterior, totul va decurge de la sine. Și acest mit este fals. Câțiva psihologi americani au selectat copii ale căror mame aveau un nivel de inteligență foarte scăzut și s-au ocupat de dezvoltarea lor și de pregătirea pentru școală. După câțiva ani de asemenea activități, s-a dovedit că nivelul lor de inteligență a crescut apreciabil. Când au început școala, s-a dovedit că sunt mult mai inteligenți decât alți copii. După ce educația specială a luat sfârșit, prichindeii revenind într-un mediu de copii și adulți subdezvoltați și frecventând școli obișnuite, nivelul lor intelectual a scăzut treptat, ajungând la nivelul copiilor de aceeași vârstă. Un alt mit este următorul: copilul se dezvoltă doar comunicând cu adulții. Despre acesta putem spune că este adevărat. Mai ales avem în vedere un copil mic. Adulții îl învață să vorbească, să gândească, să comunice, îl corectează când greșește. S-a dovedit că dezvoltarea intelectului copiilor lăsați mult timp doar în compania altor prichindei de vârstă apropiată este mult întârziată în comparație cu cea a celor ce au avut în preajmă și adulți. Pe măsură ce copilul crește, apropiindu-se de vârsta școlară, importantă devine și comunicarea cu alți copii, nu doar cu adulții. Un alt mit fals este și următorul: pentru a avea un copil inteligent, trebuie să-l ajut să-și dezvolte gândirea logică. Psihologii au monitorizat pe termen lung evoluția inteligenței unui grup de indivizi cu vârsta între 6 și 24 de ani. Ei au observat că nivelul gândirii logice a fost mult mai ridicat în cazul adolescenților și tinerilor, care la vârsta de 6 ani s-au deosebit printr-o bogată imaginație. Așadar, nu vă grăbiți cu exercițiile de logică. E important să ajuți copilul să-și dezvolte imaginația, să-l provoți să fabuleze, să deseneze, să scrie, să se joace. Jocul reprezintă o etapă foarte importantă în dezvoltarea copilului. Nu puțin sunt psihologii care consideră că dacă un copil nu s-a jucat suficient la vârsta preșcolară, acest lucru va afecta dezvoltarea sa ulterioară. Mitul conform căruia unele popoare sunt mai inteligente decât altele este de asemenea fals. În Statele Unite se obișnuiește să se studieze și să se compare nivelul de inteligență al persoanelor de culori diferite. Cu ani în urmă, rezultatele erau mereu în favoarea albilor, cu un scor mai mare cu 15. De unde și concluzia că negrii reprezintă o rasă mai puțin înzestrată genetic. Cercetările ulterioare au arătat însă că motivul diferenței nivelului de inteligență nu constituie nici de cum genele, ci mediul. Când s-a făcut comparația între IQ-ul reprezentanților unui grup de negri și al unuia de albi, egal după poziția socială, educație, venituri, numărul de copii în familie, valorile spirituale ale părinților, au descoperit că era același. În Germania s-a făcut comparația între nivelul de inteligență al copiilor din familiile mixte cu al celor din familiile de etnici germani și s-a constatat că nu există diferențe. Așadar, use it or lose it, expresia americană, adică folosește-le, altfel le poți pierde, cu referire la capacitățile intelectului. Dragii mei, inteligența nu ține numai de moștenirea genetică, ci se poate și antrena. La fel cum învățăm de mici că e important să facem exerciții fizice pentru a ne menține corpul sănătos, tot așa se poate antrena și mușchiul creierului. Și desigur cu toții ne dorim ca ai noștri copii să prindă drag de citit încă de mici, să-și arate diverse talente în perioada grădiniței, să fie apoi premianți, să facă școli înalte, să-și depășească părinții și să le dea motive de mândrie. Iar dragostea pentru învățătură nu începe niciodată prea devreme. Urmând acest model, tânărul nostru prinț moștenitor are planuri bine conturate încă de pe acum. Se știe că prima întrebare adresată de către adulții iubitori de copii, puștilor guralivi de prin autobuze sau magazine, este: cum te cheamă? Următoarea: și mergi la grădiniță? Invariabil, răspunsul nostru vine cu promptitudine și mândrie: da, la grupa mizloție. Vai ce mare ești! Este atunci atât de firească replica, însoțită de zâmbete. Și după aia merg la grupa mare, și după aia la grupa pregătitoare, și după aia la școală, continuă explicațiile cel mic. Privirea admirativă din partea auditoriului, ridicat din sprâncene, capete întoarse spre omulețul cu planuri de viitor. Acesta, ca să impresioneze și mai tare, dependent de admirație ca orice viitor bărbat, plusează: și după ce merg la școală, o să merg la liceu. Aici admirația publicului nu mai are margini. Bătrânii aprobă din cap, nostalgic. Tinerii aproape că simt concurența suflându-le în ceafă. Și după aia la facultate. Cu asta e clar că i-a cucerit pe toți. Ăsta micu chiar știe ce vrea de la viață. Și după aia, știți ce o să mă fac? Ce? Suspansul este maxim. Se așteaptă titluri academice, doctorate și premii recunoscute pe plan internațional. După aia o să mă fac Spider-Man. Așadar, să lăsăm imaginația copiilor să se exprime în diferite moduri și să încercăm prin tot felul de activități practice să le stimulăm creativitatea și să le dezvoltăm inteligența. Dragii mei, sănătatea copilului în primii lui ani de viață este în mare măsură în mâinile mamei. Principiile unei nutriții echilibrate se aplică și celor mici. Astfel că alimentația lor zilnică trebuie să conțină toate tipurile de nutrienți, glucide, proteine, grăsimi, săruri minerale și vitamine. Să vedem care este importanța acizilor grași esențiali omega-3 și omega-6 în alimentația copilului. O parte din acești nutrienți sunt esențiali, dacă nu pot fi produși de organism, dar sunt absolut necesari pentru dezvoltarea și funcționarea normală a acestuia. Este vorba de anumite grăsimi, o parte din proteine, unele vitamine și minerale. Mamele trebuie să acorde o atenție sporită nutrienților esențiali, pentru că lipsa acestora din alimentație în perioada de creștere sau aportul insuficient pot avea consecințe grave asupra evoluției, dezvoltării și sănătății copilului. grăsimile esențiale, omega-3 și omega-6, influențează procesul de creștere și dezvoltare al copilului. Așa cum probabil deja știți, grăsimile sunt împărțite simplist în grăsimi bune și grăsimi rele. Din categoria grăsimilor bune fac parte și așa numitele grăsimi esențiale, mai exact, acizii grași esențiali omega-3 și omega-6. Grăsimile esențiale omega-3 și 6 nu pot fi sintetizate de organism, însă sunt vitale pentru dezvoltarea și funcționarea acestuia. Grăsimile esențiale sunt componente structurale ale membranelor celulare, fosfolipide, lipoproteine. Ele modifică permeabilitatea membranelor celulare, contribuind astfel la hrănirea celulelor și afectează genele transcriptoare. Acestea reprezintă circa 8% din structura masei cerebrale, contribuind astfel la dezvoltarea capacității de concentrare, de înțelegere, de memorare și de învățare în parametrii normali. Totodată, grăsimile esențiale au rol vital în formarea membranelor celulare, a substanței cerebrale, în dezvoltarea retinei și a funcției vizuale, în modelarea proceselor de imunitate și prevenirea alergiilor, supraviețuirea organismului fără ei fiind practic imposibilă. Mai mult decât atât, omega-3 și omega-6 influențează procesul de creștere și dezvoltare al ștrengarului. În primele luni de viață, sursa principală de grăsimi esențiale pentru cel mic este laptele matern. Însă compoziția laptelui depinde în mare măsură de alimentația mămicii. Alimentația mamei contează foarte mult și în ultimul trimestru de sarcină, aceasta fiind o perioadă în care membranele celulare retiniene și cele neuronale rețin o cantitate mare de omega-3. De asemenea, este foarte important să știți, laptele matern furnizează prin grăsimile sale circa 55% din aportul calorii zilnic. Odată cu creșterea copilului, trebuie să introduceți în alimentația lui și alte surse importante de grăsimi esențiale, precum uleiurile vegetale, de măsline, de floarea soarelui, de in sau de rapiță. Produse alimentare bazate pe acestea, cum sunt peștele gras, herring, sardine sau somon, margarinele tartinabile de calitate, broccoli, semințele și fructele oleaginoase. La polul opus sunt alimentele care conțin grăsimi ce nu sunt benefice organismului. Acestea sunt de evitat cât mai mult posibil, ele regăsindu-se mai ales în carnea grasă, mezelurile grase sau produsele de patiserie. Nu uitați! Alimentația copilului deficitar în grăsimi esențiale poate avea consecințe negative în ceea ce privește transformarea energiei generate de consumul de alimente în energie metabolică, energia necesară organismului în vederea realizării tuturor proceselor sale esențiale. Pe termen lung, un nivel scăzut de omega-3 va rezulta în deficiențe la nivelul organismului. Semne ale deficiențelor, de exemplu, sunt căderea părului sau stagnarea creșterii la copii. Deși acest tip de deficiențe sunt rare, aportul insuficient de grăsimi esențiale, cum este omega-3, este foarte frecvent, după cum o arată de altfel și cele mai recente statistici. Așadar, să reținem că grăsimile esențiale omega-3 și omega-6 influențează procesul de creștere și dezvoltare a copiilor. Ele nu pot fi sintetizate de organismul nostru, dar sunt vitale pentru dezvoltarea și funcționarea acestuia. Dragii mei, sunt Janina Achim și vă mulțumesc pentru atenție. Până la o nouă reauzire, toate cele bune! Doamne ajută-mi!